ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით ძვირფასო მსმენელებო, დღე 7 ივნისია კვირა, თბილისის დროით დილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას. მას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინას გაგაცნობთ. თავდაპირველად ვილაპარაკებთ ახალ ფინანსურ პაკეტზე, რომელსაც საქართველოს მთავრობა მუშაობს.
მთავრობა რეალურად მუშაობს სამ ძირითად მიმართულებით. ერთი ეს არის ახალი ბიუჯეტი, რომელიც 312 მილიონი ლარით გაიზრდება, რომელიც დამატებითი ინფრასტრუქტურა.
ამ და დანარჩენ ორ მიმართულებაზე სულ მალე უფრო დაწვრილებით შემოგთავაზებთ ბათუმიდან რეპორტაჟს, რომელიც დღეს ტურისტული სეზონისთვის მზადებას ეძღვნება.
ომის შემდეგ პერიოდში ქვეყანა უნდა ჩადოს მილიონები როეს იმიჯი გამოასწორებს. ას თავის დროზე გააკეთა ხორვატია. არავის აღარ ახსოვს, რომ ხორვატია იბომბებოდა.
მიმოიხილავთ პრესას საქართველოს და უცხოეთის მედიაში გასული კვირის მანძილზე გამოქვეყნებულ საყურადღებო სტატიებს და ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინს მიმოთქებით. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას ისტორიისადმი დამოკიდებულებაზე და ისტორიოგრაფიაზე.
Практически политическую, каноническую историю мы не имеем, мы не учились этой истории.
Вот эта историография, которая у нас в закавказских странах, это тоже, конечно, родился в советское время главным образом. И мы тоже мифологизируем наше прошлое. Я это называю патриотической историей.
Споры по поводу прошлого были и будут всегда. И это нормально.
Катецема с Марием Киаурели Уцхопа. საქართველოს მინისტრთა კაბინეტი შაბათს ფინანსთა სამინისტროში შეიკრიბა და დახურულ კარს მიღმა ახალ ფინანსურ პაკეტზე იმსჩელა. მისი ოფიციალური პრეზენტაცია რამდენიმე დღეში გამართება. მანამდე კი ცნობილია, რომ ახალი ფინანსური პაკეტი 2009 წლის ბიუჯეტის გასდას სახაზინო ვალდებულებებით შიდავალის აღებას და ქვეყნის ეკონომიკის სტიმულირების სხვა ინიციატივებსაც მოიცავს. უფრო მეტს, საქართველოს მთავრობის ახალი ფინანსური პაკეტის შესახებ კახამჭედლიძისგან შევიტყობთ.
საქართველოს მთავრობა ბოლო დროს ხშირად ლაპარაკობს ახალი ფინანსური პაკეტის შესახებ, რომლითაც ის უახლოეს საპარლამენტო სხდომაზე წარდგება. ოფიციალურ პრეზენტაციამდე, რომელიც რამდენიმე დღეში უნდა გამართოს, კაბინეტის სხვადასხვა წევრები ფინანსური პაკეტის სხვადასხვა მიმართულებებზე საუბრობენ. ერთ-ერთი მათგანია მიმდინარე ბიუჯეტის გაზრდა, მიუხედავად იმისა, რომ საგადასახადო შემოსავლებმა კლება იწყო. 312 მილიონი ლარის ოდენობით გაზრდილი ბიუჯეტით ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება განხორციელდება, რაც მთავრობის აზრით ეკონომიკის გამოცოცხლების საფუძველი უნდა გახდეს. პრემიერ-მინისტრის ნიკა გილაურის განცხადებით ბიუჯეტის გაზრდა ძირითადად შიდა ვალის მეშვეობით მოხდება.
მთავრობა რეალურად მუშაობს სამ ძირითად მიმართულებით. ერთი ეს არის ახალი ბიუჯეტი, რომელიც 312 მილიონი ლარით გაიზრდება, რომელიც დამატებითი ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება გათვალისწინებული, მათ შორის თბილისის გზებზე იქნება ახალი პროექტები გამოყოფილი და დაფინანსებული. მეორე ეს არის, რა თქმა უნდა, საფინანსო პაკეტი, რომელსაც ჩვენ ეროვნულ ბანკთან ერთად მუშაობთ. შესაბამისად, ჩვენ დაახლოებით 7-10 დღეში უკვე საბოლოო რეზულტატები გვექნება. გვაქვს ასევე კონსულტაციები, რა თქმა უნდა, საბანკო სექტორთან და კერძო სექტორთან და მათგანაც გვინდა გარკვეული ასეთ კონსულტაციები გავიაროთ. და მესამე ეს არის ის საერთაშორისო პროექტები.
რაც შეეხება ახალი საფინანსო პაკეტის ძირითად სიახლეს, მთავრობა 250 მილიონი ლარის ღირებულების სახაზინო ვალდებულებების, ანუ ობლიგაციების გამოშვებას აპირებს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ის ადგილობრივი ბანკებისგან ფულს ისესხებს. მთავრობის აზრით, ამით ფინანსური ბაზრის გამოცოცხლება შეძლებს, რაც სხვა ბიზნეს აქტივობებსაც წაახალისებს. სხვაგვარად ფიქრობენ მთავრობის ეკონომიკური პოლიტიკის ოპონენტები, მათ შორის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სურაბ ნოღაიდელის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი შოთა გვენეტაძე.
როდესაც ბიუჯეტი გარღვევის წინაშეა და ამ დროს აცხადებ, რომ ესე ვთქვათ, უნდა აიღოთ დამატებითი ვალი, ეს უკვე ინსტრუმენტად ჭირდება, ესე ვთქვათ, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, ეს არის გაუგონარი და უპასუხისმგებლო მოქმედება ხელისუფლების მხრიდან.
შექმნილ რთულ ეკონომიკურ ვითარებაში საქართველოს მთავრობას ვალის აღების რეკომენდაცია მისცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა, მაგრამ ფონდი საქართველოს საგარეო ვალის აღებას ურჩევს, რადგან საქართველოს საგარეო ვალი მცირეა და მას საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები უყოყმანოდ მისცემენ ახალ სესხებს, თუმცა ოფიციალურმა თბილისმა სხვა გზა აირჩია. რაც შეეხება საერთაშორისო დახმარების გაზრდას და მის საფუძველზე საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯების მატებას, მთავრობას მიაჩნია, რომ ამით ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება შეძლებს და სტიმულს მისცემს ბიზნესის გამოცოცხლებას. სხვაგვარად ფიქრობენ ეკონომიკის ექსპერტები, მათ შორის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პაატა შეშელიძე.
ეს ფული, რომელზეც ლაპარაკი, ეკონომიკას არ შეუქმნია და როდესაც ფული შემოდის არა იმის ხარჯზე რაღაცა რო გაიჭიდა, არამედ ნაჩუქარი ფული, რას ნიშნავს? არსებული რესურსები უბრალოდ ზვირდება, ზვირდება და ცხოვრების დონე ზვირდება. ეს არ არის გამოსავალი.
საქართველოს მთავრობის ახალი ფინანსური პაკეტისა და გააზრდილი ბიუჯეტის ოფიციალური პრეზენტაცია ერთი კვირის შემდეგ იგეგმება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა ბათუმს მივაშურებთ ჩვენი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილისაგან შეიტყობთ, როგორ მიმდინარეობს აჭარაში ტურისტული სეზონისთვის მსადება, რა მოლოდინი უკავშირდება ამ სეზონს.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის წინასწარი ვარაუდით წელს ზაფხულში რეგიონში 320,000 ტურისტი ჩამოვა. ეს ციფრი გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე დეპარტამენტს თუნდაც 2007 წლისთვის ჰქონდა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ტენდენციის კლების მიზეზად 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომსა და ქვეყნის არადადებით პოლიტიკური მიჩსასახელებს.
ომის შემდეგ პერიოდში ქვეყანა უნდა ჩადოს მილიონები, რომ ეს იმიჯი გამოასწოროს. ას თავის დროზე გააკეთა ხორვატია. არავის აღარ ახსოვს, რომ ხორვატია იბომბებოდა. და ეს არის რა თქმა უნდა შიდა დაძაბულობა, რაც აგრეთვე თქვიდა დანარჩენი არის ის, რაც წლების განმავლობაში ხდებოდა. ეს არის ძალიან ძვირი ფასები. მერევე სამი არის რა თქმა უნდა ხალხის თვითონ არ ჩართულობა ტურიზმი, ეს მით ტელევიზორიდან მარტო თვითონ ტურიზმს ვერ აღიქმამენ როგორც რაღაც და ის გარდატეხა სამწუხაროდ მენტალიტეტში, რომ ტურიზმი ჯერ კიდევ აღიქმება, რომ მაინ გინდა თუ არა ქერა სლავანური წარმოშობის ქალი უნდა იყოს პლაჟზე. ამის იქე ჩვენთან ტურიზმი 80% არ ესმის.
თემურ დიასამიძე ასევე ადასტურებს გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ აჭარაში არსებული ფასების სერვისის ადეკვატური არ არის, რაც ტურიზმის განვითარების კიდევ ერთ ხელის შემშლელ ფაქტორად შეიძლება ჩაითვალოს. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის რეკომენდაცია სასტუმროებისა და რესტორნების მფლობელებისთვის, რომ ფასები შეემცირებინათ, თითქმის კრახით დასრულდა, ვინაიდან თემურ დიასამიძის თქმით მხოლოდ რამდენიმე ბიზნესმენმა გაითვალისწინა მთავრობის თავმჯდომარის რჩევა.
ფასების და სერვისის შეუსაბამებლობა სადღაც 60%-ში ჯერ კიდევ მიუხედავად იმისა, რომ წელს მაგალითად უკვე მზაობა არის იმისა და ხალხი წდება უკვე, რომ ამ დიდი ფასებით ვაქტებად ინტოქსიკირებიან, რომელზე ძიან თვითონ. იმ კვლევებიდან გამომდინარე, ჩვენ ხო კვლევას ვაკეთებთ, იქა დევს მაგალითად რასაკის ხალხი ჩამოდის, რომელი გორდიდან ჩამოდის, რა მოწონთ და რა არ მოწონთ. რა არ მოწონთ ჩი ერთ-ერთი უძრველესები, რაც არის ამაზე სულ ველაპარაკებით კერძო სექტორს. რესტორანში შევდიოდი და მენიუს გავდიოდი, რომელი კერძი რატო ღირს ამდენი, უბრალოდ დაგვაინდეთ. რომელიღაც კერძი რატო ღირს 5 ლარი, როცა თვით ღირებულება არის ლარნახევარი. ну შეიძლება იმ ადამიანს არ მოიგოს 200% და მოიგე 50%.
გასულ წლებში ტურისტული სეზონისთვის სამზადისი ზამთრის პირველი თვიდან იწყებოდა, რასაც პროექტი ბათუმის შაბათკვირის ქალაქი ადასტურებს. დღეს ბათუმის ცენტრალური ქუჩები გადათხრილია. მიმდინარეობს ძველი ბათუმის აღდგენა რესტავრაცია, რაც თემურ დიესამიძის თქმით მხოლოდ იმედის მომცემი პროექტებია და რაც ტურისტული სეზონის პიკისათვის დასრულდება.
ეს ძალიან ხელის შემთხვევითი ფაქტორი არის, მაგრამ წელს მაინც ჩვენთან ჩამოდიან ჩვენი მეზობელი ქვეყნები. აი ამათი ნაკადი ყველამ ვიცით ახლა თვითონ გამოცდილებიდან, ივლისის მეორე ნახევრიდან იწყება, როცა ეს გამოცდილების დამთავრდება და ყველა ჩვენ მეზობელ ქვეყანაში მასე მთავრდება, როცა ეს უკვე ეცლებათ რომ ჩამოვიდნენ ჩვენთან. მაგ დროისთვის ეს სამუშაოები დასრულებული იქნება მითუმეტეს ქალაქის ცენტრში.
აჭარის ტურიზმის ასოციაციის თავმჯდომარის ზვია დელიზიანის თქმით, შესაძლოა ტურისტებისთვის დღეს შემაფერხებელ პირობად იქცეს ის, რაც ბათუმში კეთდება, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივას აუცილებლად ითვალისწინებს.
ძალიან კარგია, რომ ეს კეთდება და თქვა მომავალ წლისათვის უკვე საკმაოდ სახეშესრული იქნება ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ამ ეტაპზე რა თქმა უნდა ხო დადებითად ვერ იმოქმედებს, იმიტომ რომ ხო ქალაქის ქუჩებში და თქვა ცალკე ამას უკვე დავამატებთ, რომ ხო ბათუმში ჯერ კიდევ არის სერიოზული პრობლემა, ნუ ხო იმედია რომ ამ წლებში გამოკეთდება სიტუაცია ამ გერმანული პროექტის შედეგად, რა იცხლის სისტემის, კანალიზაციის სისტემი და სხვა თქვა ელემენტების კუთხე თუ კი შევხედავ ამ კუთხე რა თქმა უნდა არის პრობლემა, კიდე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა თუ ხან ბათუმი მაინც ასე თუ ისე რეალურად არის საზღვაო კურორტი, შეიძლება გამოვყოთ თვითონ წყლის სუსტავის პრობლემა. ანუ წყლის დაბინძურების დონე, თქვა ვიცით, რომ აი ჩამდინარე წყლები, რაც ჩაედინება ზღვაში, თქვა პლაჟთან ახლოს იგივე, რეალურად არ ხდება მისი ფილტრაცია.
აჭარა ტურისტულ ცენტრად საქართველოს პრეზიდენტმა აჭარის რევოლუციის დღეს გამოაცხადა. მაშინ ითქვა, რომ აქ აშენდებოდა სასტუმროები და რესტორნები, მოწესრიგდებოდა ინფრასტრუქტურა და დაიგებოდა გზები, აღმოიფხვრებოდა წყლის პრობლემაც. რევოლუციიდან 5 წლის თავზე აჭარა ტურისტულ ცენტრად იქცა. სასტუმროების მშენებლობები მიმდინარეობს.
საუბარია სასტუმროებზე, ანუ ამიგივე რესტორნებზე და ასე შემდეგ, ვინც მთლიანად შეადგენს ამ ტურისტული ინდუსტრიას, თვითონ მფლობელებმაც და მენეჯერებმაც ალბათ უნდა ვიფიქრონ იმაზე, რომ როცა რეალურ ანალიზს აკეთებ, სასთავაზობ ტურისტს ან სასთავაზობს აჭარა ან საქართველოს ზოგადად ტურისტს, ჩამოსულ ტურისტს და აკეთებ კავშირს და უფრო რა ხდება იგივე თურქეთში, ბულგარეთში ან ევროპაში, ფასების და სერვისის კომბინაციის კუთხით, ნუ ამის ანალიზი უნდა გაკეთდეს და თქვა რაღაც ფასების დარეგულირება უნდა მოხდეს ამ შემთხვევაში. ახლა სათავშოთ იგივე ქართველს თავისი გადაფრენითა და ტურისტული პაკეტის აღებით უფრო ნაკლები უჯდება თავისუფლად ანტალიაში დაშვენება, თბილისში გაროწავდეს ადამიანი, ვიდრე ბათუმში ჩამოსვლა, რა თქმა უნდა ეგ გარკვეულ პრობლემას ქმნის ხადია.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თემურ დიესამიძე ამბობს, რომ მათი ზრუნვის საგანი ამ წელს მხოლოდ და მხოლოდ სწორი საინფორმაციო პოლიტიკა და ფასების დარეგულირება იქნება. ვინაიდან ტურისტის პირველი შთაბეჭდილება ჩამბეჭდავი უნდა იყოს.
ამერიკელები ამბობენ გენიალურ ფრაზას: არ არსებობს მეორე შანსი პირველი შთაბეჭდილებისთვის. პირველი შთაბეჭდილება თუ ადამიანს გაუფუჭდა, რაც არ უნდა გაუგე, რაც არ უნდა შენობაში შევიდეს მე. და ყოველთვის რაც არ უნდა შენობა იყოს, როგორ ლამაზიც არ უნდა იყოს შენობა. შენობა არის ნული, თუ შეგინ დარდგას ადამიანი, რომელიც იბილეს.
აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტი ყველაზე მეტ 500,000-მდე ტურისტ გასულ წელს 2008 წელს ელოდებოდა. ამ გეგმის მიხედვით 2010 წლისათვის აჭარაში 1,000,000-მდე ტურისტს უნდა დაესვენა. ნატალი მედაშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხირს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის სამშდომარე აკაკი მინაშვილი. მისი სათხირო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი კვირა დილის გადაცემას გავაქცელებთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით. მისი ავტორია რევა საყევარიშვილი.
ქვეყნის ეკონომიკა დაგეგმილი ზრდის ნაცვლად წელს შესაძლოა 1.5% შემცირდეს. ასეთი პროგნოზი მთავრობამ მიმდინარე კვირას უკვე ოფიციალურად გააკეთა. მთავრობის განმარტებით ეკონომიკის ზრდის დონის შემცირება ყველა პარამეტრზე აისახება, რაც უკვე თვალსაჩინოა საგადასახადო შემოსავლებში, რომელიც დაგეგმილ პარამეტრთან შედარებით გაცილებით ნაკლები იქნება. ოფიციალური მონაცემებით 5 თვის შედეგების მიხედვით საგადასახადო შემოსავლების დაგეგმილ მოცულობა 7 მილიონი ლარი უკვე დააკლდა. თუმცა მთავრობა იმედოვნებს, რომ დანაკლისის გადაფარვა მომდევნო თვეებში მსოფლიო ბანკისა და აზიის განვითარების ბანკის გაორმაგებული საბიუჯეტო დახმარებით მოხდება. ცვლილებები შევა ასევე ეკონომიკის სტიმულირების სამთავრობო პაკეტში. მთავრობა 200-250 მილიონი ლარი სახაზინო ვალდებულებების გამოშვებას გეგმავს. დამატებითი მექანიზმებიდან ეკონომიკაში 900 მილიონი ლარის დამატებითი რესურსის მობილიზებაა ნავარაუდევი. თუმცა წლის პირველი ნახევრის ამოწურვის შემდგომ ეს პროგნოზი კიდევ ერთხელ გადაისინჯება. კრიზისის გავლენა კი თვიდან თვემდე სულ უფრო თვალსაჩინო ხდება. კრედიტ ინფოს მონაცემთა ბაზაში, რომელიც უჯგადამხდელთა ოდენობას აღნუსხავს, ბოლო ერთ თვეში კიდევ 10,000 ნეგატიური ჩანაწერი გაკეთდა. შედეგად ბაზაში რეგისტრირებული უჯგადამხდელების რიცხვი უკვე 196,000-ს აღწევს, რაც იანვართან შედარებით 40% მეტია. კრედიტ ინფოს ბაზაში ბანკის მომხმარებელი 30-დღიანი ვადაგადაცილების შემთხვევაში ხდება. პრობლემული კლიენტის შესახებ ჩანაწერი კი 7 წლის მანძილზე რჩება. ურჩიგადამხდელების მდგომარეობა უახლოეს ხანებში კიდევ უფრო მეტად შეიძლება დამძიმდეს. კომერციულ ბანკებს პრობლემური კლიენტებისთვის ქონების ჩამორთმევა შესაძლოა გაუადვილდეთ. იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით ცვლილება სამოქალაქო კოდექსში შედის, რომლის თანახმად თუ მომხმარებელი თანხა ზრუნვლად ვერ გადაიხდის, ბანკი იპოთეკით დატვირთულ ქონებას საჯარო რეესტრში განაცხადის საფუძველზე გადაიფორმებს. საკანონმდებლო ცვლილებას არ ეთანხმება ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტი. მათი შეფასებით ფინანსური კრიზისის ფონზე ასეთი ცვლილება მოქალაქეებს უბინაოდ დატოვებს. დღეს მოქმედი კანონმდებლობით თუ მსესხებელი კრედიტს დროულად ვერ ფარავს, იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთი ბანკის საკუთრებაში მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე გადადის. ახალი ნორმით პრობლემური კლიენტის ქონებას ბანკი მყისიერად გადაიფორმებს. პრობლემის აჩრდილი გამოჩნდა სამომხმარებლო ბაზარზეც. ფქვილზე ფასის ზრდის გამო ქვეყანაში შესაძლოა პური გაძვირდეს. რამდენიმე დღეა ფქვილი საშუალოდ 20% გაძვირდა. ფქვილის წარმოებლები საკუთარ პროდუქციაზე ფასის მატებას მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის გაძვირებას უკავშირებენ. დღეისთვის ფოჩში შემოტანილი 1 ტონა ხორბლის ღირებულება $240, როცა ორი კვირის წინ 1 ტონა ხორბლის შეძენა $200-ად შეიძლებოდა. სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, 1 თვის განმავლობაში ქვეყანაში 40,000 ტონა ხორბალი შემოდის, რომლის არც მეტი არც ნაკლები 95 90% ოკუპანტ რუსეთზე მოდის, დანარჩენი კი ყაზახეთზე. ფხვილის გაძვირებას პურის ცხოველები სახელმწიფოს მხრიდან ფხვილის იმპორტის შეზღუდვასაც უკავშირებენ. მთავრობაში ამნაბიც ადგილობრივი ბაზრის დივერსიფიკაციითა და ადგილობრივი წარმოების წახალისებით ხსნიან. მეწარმეების განმარტებით იმპორტირებული ფხვილი შედარებით იაფიღირდა და შესაბამისად მოგებაც მეტი იყო, რაც პურზე ფასს ასტაბილურებდა. ფხვილის იმპორტზე შეზღუდვების დაწესება მთავრობა მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც მეხორბლეთა ასოციაციამ დაადგინა, რომ იმპორტირებული ფხვილის 60% უხარისხო და გენმოდიფიცირებული იყო. ეკონომიკურმა კრიზისმა საწვავზე მოთხოვნა შეამცირა. ნავთობპროდუქტების კავშირის ინფორმაციით, დიზელის იმპორტი მიმდინარე წლის 4 თვეში 28000 ტონით შემცირდა. გარდა ამისა, ბაზარზე კონტრაბანდული დიზელის წილიც გაიზარდა, რაც საბიუჯეტო შემოსავლებს მნიშვნელოვან დარტყმას მიაყენებს. ცნობისათვის, ბენზინის და დიზელის იმპორტიდან ბიუჯეტში შარშან 420 მილიონი ლარის მობილიზება მოხერხდა. მიმდინარე კვირას ეროვნულმა ბანკმა სავალუტო სვოპის აუქციონები დაიწყო. ბანკში მიიჩნევენ, რომ ახალი ინსტრუმენტის ამოქმედება კომერციული ბანკების მიერ ეროვნულ ვალუტაში საკრედიტო პორტფელის გაზრდა შეუწყობს ხელს და შეამცირებს მომხმარებელთა სავალუტო რისკებს. სვოპის აუქციონზე ეროვნული ბანკი გარკვეული მოცულობის ლარს გამოიტანს, სანაცვლოდ კი კომერციული ბანკებისგან დოლარს მიიღებს. აუქციონზე დადგინდება ვალუტის კონვერტაციის კურსიც. სავალუტო სვოპის ვადა 1 წლამდე იქნება. კონტრაქტის დაფარვისას ეროვნული ბანკი უკვე დოლარს დააბრუნებს და ლარს მიიღებს. სავალუტო სვოპის აუქციონები კვირაში ერთხელ, ყოველ 4 შაბათ ჩატარდება. ბანკთა შორისი სავალუტო ბირჟის ბედიკი სავარაუდოდ მომავალ კვირას აქციონერთა კრებაზე გადაწყდება. ბირჟის აქციონერებს შორის ამ დრომდე კონსულტაციები მიმდინარეობს. არ არის გამორიცხული ზოგიერთმა აქციონერმა საკუთარი წილი საერთოდაც დათმოს. უკვე ერთი კვირაა ბირჟაზე სავალუტო გარიგებები არ შემდგარა. მიზეზი ეროვნული ბანკის გადაწყვეტილება გახდა, ბირჟის ვაჭრობებში მონაწილეობა აღარ მიიღოს. სავალუტო აუქციონების ამოქმედების შემდეგ ბირჟაზე ვაჭრობა ჯერ მხოლოდ კვირაში სამჯერ იმართებოდა, შემდეგ ორამდე შემცირდა. ამ დროისთვის ბირჟის აქციებს რვა კომერციული ბანკი და ეროვნული ბანკი ფლობენ. მიმდინარე კვირასვე კიდევ ერთი სკანდალის აგორება დაიწყო. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა მიიჩნევს, რომ ონის კასკადის მშენებლობის შემთხვევაში, რომლის პროექტის განხილვაც უკვე მიმდინარეობს, ქვეყანა აუნაზღაურებელ ზარალს განიცდის. დაიკარგება 3500 ჰექტარი მიწა და განადგურდება ტყის მასივი. კასკადის მშენებლობა საფრთხე შეუქმნის ონის, სოფელ ღარის და უწერას მოსახლეობას. ფუნქციას დაკარგავს შოვისა და უწერის კურორტებიც. გარდა ამისა, შეიცვლება მიკროკლიმატი, რომელიც ბევრ ადგილობრივ ბრენდს, მათ შორის ხვანჭკარასაც განადგურებით ემუქრება. მდინარე რიონის რესურსზე და პოტენციალის გამოყენებაზე ნორვეგიულმა კომპანია ეიქონმა, რომელიც წინასწარ შესწავლას აწარმოებდა, გარემოს დაცვის სამინისტროს დადებითი დასკვნა უკვე წარუდგინა. მწვანეების გააქტიურების მიზეზიც ეს დასკვნა გახდა. თუმცა ენერგეტიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ონის კასკადის მშენებლობა ჯერ მხოლოდ გეგმის დონეზეა და ინვესტორიც არ გამოჩენილა. საფრთხეების გათვალისწინებით კი კასკადის მშენებლობის საკითხი მხოლოდ მისი ტექნიკური, ეკონომიკური და გარემოზე ზემოქმედების შეფასების შემდეგ გადაწყდება. უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში ინვესტორი თანხმობასაც ვერ მიიღებს. ენერგეტიკის სამინისტრომ განაცხადების მიღება გასული წლის აპრილში გამოაცხადა. ინტერეს ამ ეტაპზე ძირითადად თურქული კომპანიები გამოხატავენ. პროექტი რაჭაში 276 მეგავატის სიმძლავრის კასკადის მშენებლობას ითვალისწინებს, რომლის წლიური გამომუშავებაც მილიარდ ნახევარი კილოვატ-საათი იქნება. წინასწარი გათვლებით პროექტის ღირებულებას 1 მილიარდ დოლარს აღემატება. თუმცა მისგან გამოწვეული ზარალი ამ თანხაზე ბევრად მეტი შეიძლება აღმოჩნდეს. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძობთ დილის გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შემდეგი სიუჟეტი გაახლავთ კულტურული მიმოხილვა, რომლის ავტორიცაა გიორგი გვახარია.
მთელ მსოფლიოში კულტურის სეზონი ზაფხულში იხურება. საქართველოში პირიქით კულტურული ცხოვრება, როგორც ჩანს, ახლა იწყება. თბილისში ნელ-ნელა კაროებს იღებენ ან ცვლიან. ქეთიდოლიძე აღარ ამბობს, ამა თუ იმ ფესტივალს ბოიკოტი გამოუცხადოთო. ცალკეულ კულტურულ აქციებზე ვრცელდება ახლა უკვე ხელისუფლების წარმომადგენელთა გზავნილები. მაგალითად, გია ბარამიძის გზავნილი რუსთავი ორისთვის მიცემული ინტერვიუ, რომელშიც ხელისუფლების წარმომადგენელი ასე ხსნის ამ კვირაში ეთნოგრაფიულ მუზეუმში აქცია გამოფენა გახსენის მნიშვნელობას.
აი ეს სათაურის თუ მოწოდებას, რასაც მიეღო ეს აქცია გახსენი, მოგვიწოდებს, რომ გავხსნათ ჩვენი გულები, გავხსნათ ჩვენი ტვინი, გავხსნათ კარები, თუ კი რაიმე კარი არის დახშული.
როგორც ხედავთ, ხელისუფლების წარმომადგენელი დახშულ ტვინს და დახურულ კარებს ფაქტობრივად აიგივებს. თუმცა თანამედროვე ქართული კულტურა, როგორც ჩანს, აღარ ელოდება, როდის გაიხსნება კარი ქვეყანაში ხელოვნებისთვის. როდის გახდება საზოგადოებისთვის საინტერესო არა ის თუ რა უთხრა რომელიმე ოპოზიციონერმა ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელს და პირიქით, არამედ ის თუ რა შეიქმნა ახალი ქართულ მეცნიერებაში, ლიტერატურაში, ხელოვნებაში. ოპოზიციის წარმომადგენელთა უმრავლესობა კვლავაც დარწმუნებულია, რომ ხელისუფლება თავად ახშობს სივრცეს, მათ შორის კულტურულ სივრცეს. თუმცა კულტურა ეტყობა და უსრულებად ვერ იქნება დამოკიდებული პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. ხალხს რაოდენ დაძაბულიც არ უნდა იყოს ვითარება ქვეყანაში, ყოველთვის მოუნდება კარგი მუსიკის მოსმენა, კარგი ფილმის თუ სპექტაკლის ნახვა. სულ ერთია, რომელ პოლიტიკურ ჯგუფს უჭერს ეს ხალხი მხარს. რატომღაც გონია, რომ სწორედ ეს ეტაპი დადგა დღეს საქართველოში. მერე რა რომ ზაფხულია, ცოტა ხანში დაცხება და დედაქალაქი დაცარიელდება. ჯერ კიდევ არის დრო, რათა გაზაფხულზე დაგროვილი კულტურული ენერგია გარეთ გამოვიდეს. ან ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, ღიაცის ქვეშ, 30 ქართველი მხატვრის გამოფენის სათაურს თუ გავიხსენებთ, გაიხსნას. ამას ადასტურებს ივნისის კულტურული ცხოვრების აფიშაც. მოცარტის ეს მუსიკა აჟღერდება 9 ივნის თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრში. დირიჟორმა გოგი ჭიჭინაძემ და რეჟისორმა ლელა გვარიშვილმა აღადგინეს 1983 წელს მიხეილ თუმანიშვილისა და ჯანსუღ კახიძის მიერ დადგმული მოცარტის ოპერა დონ ჯოვანი. სპექტაკლი, რომლის პრემიერას 1983 წელს აზრთა სხვადასხვაობა მოყვა. თუმცა დადგმის ოპონენტებიც კი აღნიშნავდნენ, რომ მიხეილ თუმანიშვილმა ქორეოგრაფ იური ზარეცკისთან და დირიჟორ ჯანსუღ კახიძესთან ერთად სრულიად ახლებურად გაიაზრა მოცარტის ოპერის დრამატურგია. მნიშვნელოვანი ადგილი დაუთმო მოქმედებას, პლასტიკას. ოპერის თეატრის მაშინდელმა სოლისტებმა ამ ამოცანას მშვენიურად გაართვეს თავი. ნახოთ, როგორ გამოიჩენენ თავს დღევანდელი სოლისტები. ნიკოლოს ლაგველავა, მამუკა ტეფნაძე, ირინა რატეანი, მიშელინა ქობალიანი, ნინო ჩაჩუა, ტარიელ ჭიჭინაძე და სხვები. ეს მუსიკა ბალეტისთვის სილფიდა, რომლის ავტორი დანიელი კომპოზიტორი ჰერმან ლევესკიოლია, ცხადია მოცარტისას ვერ შეედრება. მაგრამ კლასიკურ ბალეტში მუსიკას არც აქვს ასეთი პრეტენზია. მუსიკა ფაქტობრივად მხოლოდ აკომპანიმენტია ქორეოგრაფიისთვის. სილფიდას ქორეოგრაფი კი არის ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი იმადგანია კლასიკური ბალეტის ენა რომ შექმნა, ავგუსტ ბურნონვილი. ამ დღეებში დანიელი ქორეოგრაფის გვარი თბილისის ოპერის თეატრის საიტზეც გაჩნდა. თეატრის საბალეტო დასი მსოფლიო პრემიერისთვის ემზადება. ჩვენი ოპერის სცენაზე დაიდგმება ბურნონვილის ბალეტი ციმბირიდან მოსკოვამდე, რომლის პრემიერა 1876 წელს შედგა კოპენჰაგენში და მას შემდეგ არც არ დადგმულა. სპექტაკლის აღდგენაზე იმუშავებს ბურნონვილის მთავარი სპეციალისტი მსოფლიოში ფრენკ ანდერსენი. რამდენადაც უცნაურად არ უნდა მოგეჩვენოთ, ამ თითქმის ყველასთვის უცნობი ბალეტის პრემიერა თბილისში 22 ოქტომბერსაა დაგეგმილი. მაგრამ სპექტაკლის რეკლამირება უკვე დაიწყო. ოპერის თეატრის დირექცია იუწყება, რომ პრემიერის წინ გაიხსნება დანიელი ქორეოგრაფის შემოქმედების ამსახველი გამოფენა და ჩატარდება ბურნონვილის სემინარი. ანუ ყველაფერი ისე ხდება, როგორც დასავლეთში. ოპერის თეატრი თავის რეპერტუარს თითქმის 9 წლით ადრე წარმოადგენს, რათა ოპერისა და ბალეტის მოყვარულებმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში თავიანთი ცხოვრება დაგეგმონ. შვებულება აიღონ ოქტომბერში და საქართველოში ჩამოვიდნენ. რატომაც არა, ჯერ ერთი კლასიკოსი ქორეოგრაფის უცნობი სპექტაკლი დადგმული ნინო ანანიაშვილის თეატრში თავისთავად უკვე მნიშვნელოვანი მოვლენაა ბალეტის მოყვარულებისთვის მთელ მსოფლიოში. თანაც ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დირექცია პრემიერაზე დასწრების მსურველებს სპეციალურ 4-დღიან პროგრამას, მათ შორის საქართველოს დათვალიერებას, სთავაზობს. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ჩვენს კულტურულ ცხოვრებაში თვით ისეთი არაკომერციული დარგიც კი, როგორც კლასიკური ბალეტია, ნელ-ნელა ბიზნესი ხდება. კულტურა ქვეყნის გაცნობის, ტურიზმის, განვითარების არაჩვეულებრივი საშუალება ხდება. ეს ყველაფერი ნორმალურია, თუმცა რამდენად ადვილად განხორციელდება ქვეყანაში, სადაც პოლიტიკურ ცხოვრებას ყოველთვის როდი აქვს ნორმალური სახე, ეს უკვე საკითხავია. ასე თუ ისე ზაფხულის დადგომასთან ერთად იქნება შთაბეჭდილება, რომ კულტურულ ცხოვრებას არავინ და არაფერი ემუქრება და ვერავინ ჩაშლის უკვე დაგეგმილ კულტურულ პროექტებს. ეს ცხადია არაა პოლიტიკოსების დამსახურება, არც ხელისუფლების და არც ოპოზიციისა. უბრალოდ კულტურა ასეთი ითმენს, ითმენს და ბოლოს გარეთ გამოდის დაგროვილი ენერგია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საპარლამენტო არჩევნების სეპარატისტულ რეგიონში უფრო ადრე შეტაკება პოლიციას და საპროტესტო აქციას ემყოფთ შორის. ისე როგორც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პროექტი რუსთავში იყო თემები, რომელთაც დასავლეთის პრესა ეხებოდა საქართველოს სტატიებში გასულ კვირის მანძილზე. ოქროპირ უხაძე უცხოეთის პრესის მიმოხილვას იწყებს ვაშინგტონ პოსტში, ხუჩაბაც გამოქვეყნებული სარედაქციო წერილით, მისი სათაურია კიდევ ერთი ზაფხული საქართველოში.
რუსეთი ისევ ზრდის სამხედროთა რიცხვს და აწყობს პროვოკაციებს. ასე ჟღერს ვაშინგტონ პოსტის ამ სტატიის ქვესათაური. მასში ვკითხულობთ, რომ რუსეთის შესაძლებელ აგრესიაზე ვარაუდებს შარშან არავინ მოეკიდა სერიოზულად. იქვე მოკლედ და აღწერილი, რაც შემდეგ მოხდა. ეს წერილი შეკითხვით გრძელდება. შეიძლება, რომ ვლადიმერ პუტინი კიდევ ერთ სამხედრო პროვოკაციას გეგმავდეს, რათა დაამხოს მთავრობა, რომელსაც მიხეილ სააკაშვილი ხელმძღვანელობს, რომლის მიმართაც პუტინმა უხამსი მუქარა ღიად გამოთქვა. გაზეთი წერს, რომ ამ სცენარის უარყოფა ისევე ადვილია, სხვა თუ არაფერი, რუსეთის ხელმძღვანელობა შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობის გადატვირთვის მცდელობით არის დაკავებული. ევროპისგან კი მას მხარდაჭერის მოპოვება სურს ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის შესახებ დისკუსიებში. საქართველოსთან კიდევ ერთ ომს ამ ორივე მცდელობის ჩაშლა შეუძლია. გაზეთში საქართველოში შექმნილ სტატუს-კვოზეა ლაპარაკი რუსეთის ჯარისი ყოფნის და სარკოზის შუამავლობით ხელმოწერილი შეთანხმების შეუსრულებლობაზე მოსკოვის მხრივ. იქვე იმასაც შენიშნავს გაზეთი, რომ თავდასხმის შემთხვევაში საქართველოს არმია თავდაცვას ძნელად შეძლებს. ოდნავ ქვემოთ სააკაშვილის ქმედება ქებით მოხსენიებული, თავშეკავებით რომ ეპყრობა საპროტესტო აქციებს და ნათქვამია შემდეგი: ახლა მან უნდა ასევე მოხერხებულად აარიდოს თავის საზღვრის გასწვრივ მიმდინარე პროვოკაციებზე პასუხს, რათა კრემლს ქვეყანაში შეჭრის საბაბი არ მისცეს. მაგრამ იმისათვის, რომ საქართველოში ზაფხული მშვიდობიანი იყოს, ბატონი ობამას პრინციპულობაც აუცილებელია. მან ერთ მნიშვნელოვნად უნდა განაცხადოს, რომ რუსეთის მხრიდან საქართველოზე კიდევ ერთი შეტევა გამანადგურებელი იქნება შეერთებული შტატებისა და რუსეთის ურთიერთობისთვის. ეს იყო მოკლედ სტატია, რომელიც ვაშინგტონ პოსტმა გამოაქვეყნა. ცირფას რადიო მსმენელებო, ამ სტატიის სრული თარგმანი რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის საინტერნეტო გვერდზე შეგიძლიათ ეხილოთ. გეტყვით მისამართ: www.tavisupleba.org. James Intelligent Weekly 28 მაისის ინციდენტზე წერდა გასულ კვირაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერსია მოიყვანა გამოცემამ, რომ სამოქალაქო ტანსაცმლიანი პოლიციელები ოპოზიციის აქტივისტებთან შეტაკებისას დაშავდნენ. ოპოზიცია ამავე სტატიის თანახმად უარყოფდა ცნობას და აცხადებდა, რომ პოლიციელები დაესხნენ თავს აქციის მონაწილეებს. სტატიაში მიმოხილულია ვითარება თბილისში მას მერე, რაც დაიწყო აქციები. წერილის ავტორის აზრით, სააკაშვილი მზარდი ზეწოლის ქვეშ მოექცა, როცა შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ერთობლივი განცხადება გამოქვეყნდა მთავრობის და ოპოზიციის მიმართ, დაიწყო მოლაპარაკება. იქვე წაიკითხავთ სტატიაში, რომ ოპოზიცია კვლავ სუსტი და დანაწევრებულია და ძნელად თუ გაუწევს მეტოქეობას მთავრობას, მაშინ როცა საზოგადოებრივი აზრი პრეზიდენტის უკან დგას. მაგრამ, განაგრძობს გაზეთი, თუ კი გაგრძელდა საპროტესტო აქციები, რასაც შეიძლება ძალადობა მოხვეს და ამაში უხეშად ჩაერია პოლიცია, სააკაშვილის პოზიცია შეიძლება შესუსტეს. ამას კი მოხვება მისი და საქართველოს სტაბილურობისთვის მზარდი საფრთხე. სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთში საპარლამენტო არჩევნებს უძღვნიან მოკლე წერილებს International Herald Tribune, ისევე როგორც Los Angeles Times. Los Angeles Times-ი შედარებით დაწვრილებით აღწერს ვითარებას ამ რეგიონის გარშემო. წერს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პარლამენტზე, რომ მას 34 ადგილი აქვს. სტატიის ავტორი მკითხველს აცნობს აგვისტოს ომის ამბებსაც მოკლედ და იუწყება, რომ მას მერე რუსეთმა აღიარა სეპარატისტული რესპუბლიკები, მათთან კავშირები განამტკიცა და საზღვრებზე თავისი ნაწილები განათავსა. გაზეთი იუწყება, რომ მოსკოვის თანახმად ის ეხმარება ამ რეგიონებს გააკონტროლონ საზღვრები საქართველოსთან, სიტყვა საზღვრები აქ ბრჭყალებშია მოყვანილი. მოკლედა იმაზეც ნათქვამი, რომ მთავრობა შიგნიდან ზეწოლას განიცდის საქართველოში, ბევრი ქართველი ამ სეპარატისტული რეგიონების გამო კრიტიკას გამოთქვამს სააკაშვილის მიმართ, რომ მან ქვეყანა წაგებულ ომში ჩაითრია. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პუბლიკაციას გაგაცნობთ მოკლედ იმაზე, რომ ამ ბანკის თანა დაფინანსებით რუსთავში ამოქმედება მძიმე ნარჩენების საყრელი ობიექტი. სტატიის თანახმად, ამ პროექტის ინიციატორი იყო ბრიტიშ პეტროლიუმი, რომელიც საქართველოს ეხმარება ნარჩენების და ნაგვის გადაყრის და გადამუშავების ევროპული სტანდარტების მიღწევაში. სტატიაში წერია, რომ რუსთავის ნაგავსაყრელი იქნება საქართველოში პირველი, რომელიც ევროპის კავშირის პირობებს დააკმაყოფილებს და მოსახლეობის ჯანმრთელობისთვის ამგვარი ობიექტებიდან მომდინარე საფრთხეს შეამცირებს. ახალი ობიექტი მოემსახურება რუსთავსა და გარდაბანს, იუწყება ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი.
ოქროპირუხაძე მოემზადა და გაგვაცნო დასავლეთის პრესის მიმოხილვა. პრესის მიმოხილვა შემდეგი სიუჟეტიც, თუმცა მანამდე ერთი ანონსი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
ახლა მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, განვლილი კვირის პრესის მიმოხილვა, ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
მიმოხილვას ორ შაბათის მთელი კვირით დავიწყებთ. გაზეთმა გამოაქვეყნა ინტერვიუ ეროვნული გვარდიის ყოფილ სარდალთან კობა კობალაძესთან, რომელიც სახელმწიფო გადატრიალების ბრალდებით წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. ჩემთვის უცნობია, როგორ ვაძლევდი ისეთ ხალხს მითითებებს, რომლებსაც საერთოდ არ ვიცნობდი, ამბობს კობა კობალაძე და ამატებს. როგორ შეიძლება მე მაბრალებდნენ ჩემი ქვეყნის აგრესორებთან თანამშრომლობას, როცა ჩემი ერთი ძმა ტამიში რუსებმა მოკლეს, ხოლო მეორე ცხინვალში დღესაც ტყვეთყავთ და უმოწყალოდ არის არაერთგზის ნაცემი. ალია უბრუნდებოდა ოპოზიციის ლიდერის საკითხს. გაზეთი კონსერვატორთა ლიდერ კახა კუკავას გაესაუბრა, რომელმაც თქვა, რომ ერთი გამოკვეთილი ლიდერი ამ შემთხვევაში არ არის და ძალიან ბევრ ქვეყანაში მომხდარა ცვლილება ისე, რომ ხელისუფლებაში რამდენიმე ლიდერის გუნდი მოსულა. სამშაბათის რეზონანსი კი იმის გარკვევას შეეცადა, რატომ მიიღო ნოღაიდელის პარტიამ საკონსტიტუციო მუშაობაში ჩართვის გადაწყვეტილება და როგორ ესახებოდათ მათ ქვეყნის მოწყობის მოდელი. კონსტიტუციის შეცვლა ქვეყანაში შექმნილი კრიზისის განმუხტვის ერთადერთი რეალური გზაა, ასე ახსნა პეტრე მამრაძემ თავისი გადაწყვეტილება ჩართულიყო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. რაც ეხება მოდელს, მან თქვა, რომ ნოღაიდელის გუნდი მართულობის საპარლამენტო მოდელს ანიჭებს უპირატესობას. ახალი თაობა კი ოპოზიციაში წარმოქმნილ განხეთქილებას ეწერდა. კულუარული ინფორმაციით ეროვნული ფორუმის განაწყენების მიზეზი ძმები გაჩეჩილაძეების რეიტინგიაო, წერდა გაზეთი, და ეროვნული ფორუმის გარდა ალიანსებში თავისუფლებისთვის და საქართველოსთვის მიმდინარე პროცესებზეც ამახვილებდა ყურადღებას. როგორი იქნება ტალიავინის დასკვნა? კითხულობდა რეზონანსი ოთხშაბათს. გაზეთი წერდა, ექსპერტთა ვარაუდით დასკვნა მეტნაკლებად ნეიტრალური იქნება, მაგრამ რა ჩაითვლება ნეიტრალურად, ამაზე კონკრეტული საუბარი ჯერ კიდევ უჭირთო. ნებისმიერ შემთხვევაში ჩემი აზრით გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმას კი არ ექნება, თუ ვინ დაიწყო ომი, უთხრა რეზონანს კახა გოგოლაშვილმა, არამედ იმას, თუ რამ გამოიწვია ეს ომი. ასევე მნიშვნელობა აქვს ომის დაწყება იყო თუ არა გარდაუვალი და არსებობდა თუ არა კრიტიკული რაოდენობა სხვადასხვა ფაქტორებისა, რამაც განაპირობა ასეთი გადაწყვეტილების მიღებაო. მეორე დღეს კი რეზონანსი უკვე ახალ სამხედრო დაპირისპირებისთვის მზადებაზე იუწყებოდა. თბილისის გარშემო თავდაცვის ზღუდეებს აგებენო, წერდა გაზეთი და ხსნიდა, რომ თავდაცვის სამინისტრო და უმრავლესობის წევრები ამასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა პირად საუბრებში ფაქტს ადასტურებენ. დედაქალაქის გარშემო თავდაცვითი ზღუდეების აგების ფაქტს გაზეთს სამხედრო ექსპერტებიც უდასტურებდნენ. თუმცა ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე იმ ტერიტორიებს, სადაც თავდაცვითი ზღუდეები იგება, არასახელებდნენ. რეზონანსთან საუბარში სამხედრო ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი ამბობდა, რომ ასეთი სამუშაოები აუცილებელია. შეუიარაღებელი თვალითაც ჩანს ღონისძიებები, რასაც თავდაცვის უწყება ახორციელებს, და ეს სწორი და ლოგიკური ნაბიჯიაო. ახალი თაობა კი ცდილობდა გაერკვია, თუ რა შედეგები მოჰყვა ოპოზიციის ორთვიან აქციებს. ამ შეკითხვით გაზეთმა დეპუტატ გია ცაგარეიშვილს მიმართა, რომელმაც ასე უპასუხა: პირველ რიგში შედეგი არის ის, რომ სააკაშვილს უამრავი მოწინააღმდეგე ყავს ამ ქვეყანაში და მთელმა მსოფლიომ გაიგო, რომ ამ ხელისუფლების ანტიდემოკრატიული გზებით შეცვლა არ გვინდა. ჩვენ ვართ მშვიდობიანი მანიფესტანტები და კონსტიტუციის ფარგლებიდან არ გავდივართო, თქვა გია ცაგარეიშვილმა. შაბათს კი რეზონანსმა გამოაქვეყნა ვრცელი სტატია სათაურით „ვის ფულს იხდის სააკაშვილი პირადი პიარისთვის“. Газети мимоихлос уцхоор ქვეყანაში გამოქვეყნებულ სხვადასხვა სტატიებს, სადაც ლაპარაკია PR კომპანიებზე, Greenberg-ზე და Belgium Accent Consulting-ზე, რომლებსაც გაზეთის ცნობით ევალებოდათ როგორც ქვეყნის გარეთ საქართველოს კარგი კუთხით წამოჩენა, ასევე ქვეყნის შიგნით PR. გაზეთი წერს, რომ მათ სადეს პრეზიდენტის PR-თან დაკავშირებული საკითხები, ხარჯები და დეტალები პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან მოეპოვებინათ, მაგრამ ამას ვერ მოახერხეს. არადა დემოკრატიულ ქვეყნებში ეს ინფორმაცია ღია და საჯაროა. წერს რეზონანსი. PR კომპანიების მუშაობის დეტალებზე კი რუსთავი ორის ყოფილი მეპატრონე ერუსი კიცმარიშვილი ლაპარაკობს, რომელიც ამბობს, სწორედ PR კომპანიების კარგი მუშაობის შედეგია, რომ ქართული პროტესტის მაღალი მუხტი არ არის ბოლომდე წარმოდგენილი ევროპასა და ამერიკაშიო. ვრცელ სტატიას შაბათის რეზონანსში ნახავთ.
ნიკო ნარგაძე მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა და ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. ოლკურულ პროგრამაში დღეს მოისმენთ რუსულ-ონოვან დისკუსიას, მის თემებსა მონაწილეებს დისკუსიის წამყვანი ანდრეი ბაბიცკი წარმოგიდგენთ. Лабаракопс радио. Тависуплеба.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с самыми разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Лаша Бакрадзе, историк, литературовед из Еревана, Ваграм Мартиросян, писатель, киносценарист, и из Баку Иркин Гадерли, эксперт в области международного права. Ведет программу Андрей Бабицкий. В России сегодня предпринимаются попытки взять под контроль прошлое. Вот две новости. 20 апреля в Российской Государственной Думе обсуждался законопроект о противодействии реабилитации в новых независимых государствах на территории бывшего Союза СССР нацизма, нацистских преступников и их пособников. А 15 мая президент Дмитрий Медведев подписал указ о комиссии при президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России. Но в названии законопроекта, который представлен Госдуме, очевидно совершенно его внешнеполитическая направленность. Будут предприниматься попытки контролировать интерпретации исторического прошлого именно на территории бывшего Союза. Давайте вообще попробуем сначала понять, хорошо это или плохо. Например, авторы думского законопроекта ссылаются на законодательство таких стран, как Австрия, Германия, Бельгия, Франция. Якобы там есть подобные нормы. И также они ссылаются на решение Нюрнбергского трибунала, осудившего нацизм и как идеологию, и как организацию. Поскольку вопрос больше относится к сфере права, я обращаюсь к Баку. Иркин Гадерли, вам слово.
Ну, тут вспоминаются строки Игоря Губермана, которые он давно, правда, писал не по этому конкретному поводу, но, по-моему, очень даже кстати. «Нам глубь веков уже видна неизлечимую деталью, и лишь историку дана возможность врать документально». Я это к чему? На самом деле споры по поводу прошлого были и будут всегда. И это нормально. Люди по-разному интерпретируют те или иные события. Участники их интерпретируют по-своему, посторонние наблюдатели по-своему, будущие поколения менее эмоционально могут интерпретировать те или иные события. Так что это нормально. Это вопрос, который должен быть оставлен в рамках академической свободы, да, то есть свободы исследователей, которые могут интерпретировать те или иные события по-разному. Если же обрамлять эту свободу какими-то юридическими запретами, то тут уже открывается очень большой простор для политических злоупотреблений, кое мы все видели, как это происходило в советское время, да, когда определенные события вообще замалчивались, потом они стали отрицаться, потом интерпретироваться одним образом, меняется политическая конъюнктура, те же события начинают интерпретироваться иначе. Вот даже взять недавнюю историю Советского Союза, да, сколько всего мы еще, оказывается, не знаем. Поэтому, как юрист, я категорический противник гонять свободу, академические свободы, в том числе и в области истории, в какие-то запретительные рамки политических законов. То, что в Австрии и Германии есть подобные законы, это нужно понимать очень узко контекстуально. Это последствия денацификации. Это было условием оккупационных сил, которые после военного времени контролировали Германию. Это совершенно верно вытекает из Нюрнбергских трибуналов. Это не выбор самой Германии. Но Германия должным образом отнеслась к переоценке этого наследия. И поэтому, я думаю, тут можно вспомнить и совместные комиссии немецких историков с польскими историками о том, как они совместно обсуждали, как преподносить события Второй мировой войны и непосредственно до нее, особенно по вопросу спорных между Польшей и Германией территориях. То есть в данном случае я просто не могу понять, я могу понять, но я отказываюсь пониманием относиться и соглашаться с тем, как в России сейчас политическим образом собираются загонять в историю, опять же, в какие-то юридические рамки.
Вы знаете, я позволю Иркинсе с вами не согласиться, потому что, скажем, запрет Японии на владение собственными вооруженными силами преодолен. Да, это тоже последствия денацификации. И тем не менее, выбор народа оказался другим. Что касается Германии и Австрии, там эти запреты год от года ужесточаются. Вы знаете, речь идет о запретах на нацистскую символику, на нацистскую музыку, на любые атрибуты, которые могут восприниматься как символы нацизма. Я хотел бы спросить Ваграма Мартиросяна. Я, насколько помню, 2 года назад примерно был законопроект аналогичный израильскому о геноциде армян. Он не прошел через армянский парламент, но тем не менее, вот запрос, наверное, на какой-то подобный запрет у общества есть. Поэтому, может быть, и какое-то рациональное зерно в том, что сегодня делает Россия, существует?
Если обсудить российский проект, российские процессы, то, конечно, здесь надо иметь в виду, насколько они пропорциональны тем действительным страхам, которые сейчас существуют в России. В России нагнетается сильная ксенофобия, и этому способствуют все процессы, которые происходят, вернее, пользуются в этих целях все, что творится и в мире, и в самой России. Если кризис, то в этом виноваты мигранты. Если я просто помню, что по данным 2-летней давности, кажется, опросом на первом месте, как враг, самый, так сказать, крутой враг России, была Эстония. Сам этот факт показывает, насколько все это подвержено пропаганде, интересам определенной национальной или шовинистской пропаганды. Поэтому мне кажется, что здесь надо рассмотреть вот в этих пропорциях, насколько внимание обращается на такие вещи. И, конечно, фашизм, все еще нацизм, все еще представляют определенную опасность для мира, но мне кажется, что здесь мы имеем дело с преувеличением. Что касается самой Армении, здесь тоже есть попытки, есть стремление с узконациональных точек зрения корректировать историю. Но пока что я не вижу, что они приобрели такие масштабы, что нужно всерьез об этом думать или предпринимать шаги. Но и еще главная беда, по-моему, не только для Армении, но и для всего постсоветского пространства, то, что мы не имеем, так сказать, в кавычках, каноническую историю, потому что мы имеем историю большевистскую, идеологическую, мы, армяне, имеем 1500-летнюю религиозную историю, тоже написанную с точки зрения интересов церкви армянской, не только государства, и практически политическую, каноническую историю мы не имеем, мы не учились этой истории. И, в конечном счете, конечно, лучше сейчас заботиться о том, чтобы иметь что-то такое нормальное, написанное с точки зрения философии, истории современного, исходя из современных понятий, из современных культурологических достижений и так далее.
Благодарю вас, Лаша Бакрадзе, Тбилиси. Лаша, вы историк. И вот мы сейчас начали так разговор, так как будто бы у Армении, Грузии и Азербайджана разная история. Как будто вот нету этого общего советского периода. А тем не менее он есть, и есть очень серьезная проблема – Поскольку речь идет о Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, разные эксперты и внутри России, и за ее пределами по-разному оценивают различные действия советской армии. Ну, скажем, в последнее время очень много говорят о зверствах, которые советские солдаты чинили на территориях государств Западной Европы. Кроме того, очень различные оценки, скажем, талантов Жукова как полководца, да, и вообще не только Жукова, но и, так сказать, общей стратегии советской армии в войне с фашистами. То есть, ну, вот таких вот темных, спорных моментов колоссальное количество. И я думаю, что, наверное, ввиду того, что история общества, их нужно и разгребать общими усилиями. И есть ощущение, что вот если и такого рода, так сказать, запреты, если они будут введены в действие, они, в общем, очень серьезно воспрепятствуют именно научной работе.
Само собой разумеется, даже вот сегодня я читал заявление общества «Мемориал», в котором говорится, что мы полагаем, что фальсификациями следует бороться прежде всего в рамках открытых и свободных научных дискуссий, в том числе и международных, при этом все спорящие стороны должны иметь возможность довести свои аргументы до широкой общественности. Я тоже так думаю. Само собой разумеется, если мы хотим пересмотреть, и это обязательно, я думаю, пересмотреть нашу совместную советскую историю, надо иметь свободное пространство для свободных дискуссий. К сожалению, этого не происходит. И из-за этого, я думаю, что делать параллели с нацистской Германией, то есть с сегодняшней Германией, где запрещено, например, ставить под вопросом Холокост или геноцид евреев, и запрещено пропаганда нацистской идеологии, это не то же самое. Напротив, я думаю, что в России мы возвращаемся обратно к сталинским временам. Вспомним, тогда тоже выходили книги под такими названиями, как, например, «Против фальсификации истории большевистской партии» и так далее. И я думаю, что вот сейчас этот процесс, который происходит и будет, наверное, происходить в России, это, в принципе, процесс, можно так сказать, против фальсификации, фальсифицирования истории. У нас фальсифицирована история Советского Союза, и до сих пор в России выходят книги по истории Советского Союза, которым вот это мифы, созданные во время Сталина и после сталинских времен, еще раз пускаются в ход, несмотря на то, что огромное количество документов говорит что-то другое. Есть огромное количество людей в России, историки и так далее, которые, вот, например, под вопросом до сих пор ставят Катинское дело, то есть расстрел военнопленных поляков и так далее. Я думаю, что это очень типичное для тоталитарных режимов действие, что сейчас происходит с созданием, мы не знаем, конечно, как эта комиссия будет работать, и главное, что в этой комиссии входят главным образом чиновники, очень мало там историков, особенно хороших историков, и я думаю, что Медведев с Путиным очень хорошо усвоили орвеловские слова: «То, кто управляет прошлым, управляет будущим, тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым». И я думаю, что вот к этому все идет в России.
Благодарю вас, Лаша. Единственное, что все-таки я не согласен с вашей оценкой политического режима в России. Его сложно назвать тоталитарным. Это такая, в общем...
Ну, хорошо, авторитарным можно назвать. Да. Такая... Я не сказал, что тоталитарный режим, а идет к тоталитарному режиму.
Да, а вот что
и
касается...
И вот эта фальсификация истории, это очень одна из тех символов, которые очень хорошо показывают, куда вообще Россия может быть.
Ну да, очень-очень много действительно моментов восстанавливается из советского прошлого. Вот сегодня, кстати, я могу привести забавный пример. Сегодня разразился скандал вокруг публикации исторического труда на сайте Министерства обороны. Некто Ковалев, неизвестный историк, на официальном сайте Министерства обороны. Некто Ковалев заявил, что на самом деле во Второй мировой войне виновата Польша, поскольку она отказалась ответить на претензии Германии, достаточно умеренные, отдать часть своей территории. Ну вот сейчас уже очень многие эксперты говорят, что эту публикацию можно расценить как реабилитацию Гитлера. И я вновь обращаюсь к Баку. Иркин Гадерли. Иркин, все-таки какие-то законодательные действия необходимы для того, чтобы действительно сохранить, ну, скажем так, некое гуманистическое содержание, ну, может быть, очень общее тех оценок, которые мы имеем в виду, когда обсуждаем там события прошлого? Или, в общем, следует, так сказать, полностью снять всякие запреты?
Ну, специальных законов, каким-то образом регулирующих исторические исследования, быть не может. Это абсурд. Есть общие принципы, которые, в принципе, регулируют так называемый hate speech. Законы, которые запрещают ксенофобию, расизм, да, вот такие вещи. Это законы, которые применимы во всей области публичной речи, да, будь то письменный, телевизионный, радио, эфир или какие-то публичные высказывания. То же самое касается и публикаций на тему истории. Если они содержат ксенофобские или расистские измышления, то, конечно, это может быть предметом судебного разбирательства, если будет доказана вина, и наказание тоже. Но принимать специальные законы или иные нормативные акты, которые будут каким-то образом вгонять исторические исследования в какие-то под угоду какой-то политической конъюнктуры, а это, судя по всему, так и выглядит, по крайней мере, со стороны, если смотреть на эту комиссию, которая в России сейчас, то это очень абсолютно никакого оправдания с точки зрения юриспруденции иметь не может.
Да, я понял вашу точку зрения, и я хочу задать следующий вопрос очень быстро, значит, и получить быстро ответ. Ну, поскольку, в общем, парадигмы развития авторитарных режимов на территории бывшего Советского Союза очень схожи, скажите, у вас какие-то аналогичные процессы развиваются?
Нет, у нас нет никаких вот таких вот попыток институционализировать или законодательно закрепить ту или иную версию интерпретации истории, но у нас просто вот по факту, да, очень много неизвестного, непонятного, и до сих пор ввиду крайней ограниченности политических свобод, соответственно, ограниченной академической свободы, нет публичных дебатов, где историки и просто общественные деятели, политики могли бы высказывать свои точки зрения по поводу интерпретации событий прошлого. Даже очень недавнего, да, вот скажем, событий 92-93 года. Кстати, сегодня 4 июня 93 года, ровно, значит, в 93 году в этот день произошел путч, в результате которого было свергнуто правительство Чебея. Правящая власть до сих пор считает, что это было так называемый, они называют Гуртулушкину, это день спасения, когда весь народ был спасен от какой-то вакханалии Народного фронта. Многие с этим не согласны, они считают, что на самом-то деле это был военный переворот. Так что, или возьмем события более отдаленного прошлого. У нас всегда считалось, что были так называемые 26 бакинских комиссаров. Недавно, когда произошло перезахоронение останков, выяснилось, что останков вообще-то там не 26, а 23. Потом появились публикации историков, которые утверждают, что вообще-то комиссаров было 8. И, собственно говоря, мы до сих пор точно не знаем, честно говоря, это как бы иронично это ни звучало. То есть у нас есть проблемы, огромные проблемы, но проблемы, связанные с отсутствием как политических свобод и, как следствие, отсутствием академических свобод. Но это не выглядит несколько иначе. До примера России, чтобы учреждать специальную комиссию или законодательным образом регулировать интерпретацию прошлого, у нас нет.
Понятно. Ваграм Мартиросян, Ереван. Ваграм, скажите, ну вот в этом законопроекте говорится о намерениях регулировать интерпретацию исторических событий на территории бывших советских республик. Скажите, вот вы ощущаете какую-то опасность, угрозу, исходящую из России? Все-таки Армения довольно близка России, остается и по сей день. Есть ощущение, что вот этот законопроект целит прямо в вас?
Вообще-то чувство тревоги есть. Скажем, я говорю от своей имени и от имени своих единомышленников, так сказать. Не могу говорить от имени всего общества, потому что у меня нет таких данных под рукой. Но дело в том, что это все, мне кажется, что надо расценивать как болезненный процесс деколонизации. Потому что этот процесс для империи, для центра, бывшего центра, так сказать, всегда процесс болезненный. И вот в однополюсном мире, где для России трудно бороться с единственной сверхдержавой, которая является Америкой, в данной ситуации объявить образ врага в лице Соединенных Штатов, особенно после смены власти, менее воинственной, ставшей менее воинственной в Соединенных Штатах. Сейчас, мне кажется, что происходит какая акценты меняются и усиливаются, вот, усиливаются процессы, болезненные процессы переоценки ситуации, связанные с деколонизацией. И в этом аспекте, конечно, есть определенная опасность. Но с другой стороны, мы культурно связаны с Россией, и в этих процессах тоже, с одной стороны, существует культурный империализм, который тоже имеет свои законы и свои амбиции. И с другой стороны, настоящие культурные связи, благодаря которым развивается весь мир. Мне кажется, что мы должны воспринимать эти процессы именно в этом аспекте, насколько идут эти угрозы в сторону именно Армении тоже.
Благодарю, Лаша Бакрадзе, Тбилиси. Вам последнее слово. Лаша, вот вы сказали о том, что это похоже очень на возвращение в мрачные сталинские времена. Но, тем не менее, давайте вспомним, тогда история переписывалась, ну, в общем, по канонам марксизма-ленинизма, в соответствии с классовой теорией, переписывалась вся абсолютно, да, там, начиная с древнейших времен. Сейчас есть несколько моментов, которые интересуют сегодняшнюю российскую власть. Почему вы считаете ее выбор остановился, скажем, именно на истории Великой Отечественной войны? Почему это та точка, в которой, ну, скажем так, она находит там собственную идентичность?
Одна из важнейших мифов, может быть, на котором стоит сегодняшняя Россия и на котором стоял Советский Союз, это и есть Вторая мировая война. Вы помните огромное
количество... Победа советского народа.
Победа советского народа и так далее. Это понятно, но я думаю, если вот этот закон, то есть не закон, а если комиссия начнет работу и серьезно это все будет восприниматься, я думаю, они могут дойти до таких фальсификаций, например, как воздухоплавание было придумано русскими людьми, которые тоже в сталинское время культивировалось, и лампочка придумал Ленин и так далее. Но, конечно, это очень легко всегда критиковать Россию и так далее. Надо сказать, что вот эта историография, которая у нас в закавказских странах, это тоже, конечно, родился в советское время главным образом, и мы тоже мифологизируем наше прошлое. Я это называю патриотической историей. Это не настоящая история, это патриотическая история, мы все сами лучшие и так далее. И малейший, вот может быть в России то, что хотят какую-то комиссию создать, это может быть показывает, что в России побольше переоценивают вот это сталинское время и, может быть, вообще российскую историю, чем у нас. Потому что такой нужды у нас не только в Грузии, но и в Армении, Азербайджане, если вы позволите, я за них тоже скажу, есть. И у нас есть большой консенс между историками, что вот мы сами лучшие. И даже вот, например, армянские истории, которые работают за границей, такое очень хорошее армянского происхождения история, которым грузины тоже не особенно, который в Грузии тоже не особенно популярен. Вот он, например, могу привести его цитату армянской истории. «Ученые Армении глубоко завязли в националистическом мышлении. Если вы представите альтернативную точку зрения, вас раскритикуют очень грубым и злостным образом. Как могут люди при таком уровне аргументации пытаться думать по-другому и развивать науку, когда малейшее отклонение подвергается нападкам? К сожалению, это такое состояние у нас в закавказских странах, и в России, наверное, тоже как-то хотят немножко регулировать то, что там пишется и издается.
Благодарю вас, Лаша, и я позволю себе подвести итог программы. Мне все-таки кажется, что, может быть, в России дело не в национализме государственной власти. Государственная власть в России просто не может быть национальной, русской или еще какой-нибудь другой, поскольку это многонациональное государство, а проблема в том, что она пытается подвести легитимность под собственную систему власти. И самое главное событие, в котором она черпает эту легитимность, это Великая Отечественная война. Отсюда вот эти георгиевские ленточки, вот эта вот чудовищная истерия отвратительная и многоцветная вокруг оставшихся ветеранов без реальной помощи. И отсюда, как мне кажется, вот эта кампания по защите несуществующих на самом деле в серьезных объемах попыток переписать историю Второй мировой войны. Есть попытки найти какие-то верные смыслы. Мы завершаем программу «Кавказский перекресток». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Лаша Бакрадзе, историк и литературовед, из Еревана Ваграм Мартиросян, писатель и киносценарист, и из Баку Иркин Гадерли, эксперт в области международного права, вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Мы сейчас это осрулда колкуроли программы Кавказ Юрик Сачоретини. Тасосрул смиу ахолда, что не делись когда темать. Витре таким шудо бепотет информация, чем деги когда темишь. Сахев миси мосмена шегицият. Тхэ сахамост. Тбилиси строй трамецазе. Радиом цуане далхейсик ширэпсе. Тбилиси ФМ ашуди даотхи. Гегионепшеги, что не радио спатню дитати бисик ширэпсе. Кида вертхал гидзот. Чуэнс вебсайтзе. Тави суплеба зэгилиот. Тбилиси дилис ати сати срулдеба ме Мариам Джеурелиар. Кем шидо бэбит. Сасия мунац. Армата бултхэс гейсурвэбт. Лапаракопс радио Тави суплеба.